สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Overcoming Passive Aggression Revised Edition เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาที่มุ่งอธิบายและรับมือกับพฤติกรรมก้าวร้าวแบบอ้อมค้อมหรือ Passive Aggression ในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้เขียนโดยทิมเมอร์ฟีและโลเรียนฮอฟโอเบอร์ลินโดยนำเสนอแนวคิดเรื่องความโกรธที่ถูกซ่อนเอาไว้การสื่อสารที่ไม่ตรงกับความรู้สึกจริงๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความสัมพันธ์การทำงานและสุขภาวะทางอารมณ์จุดเด่นของหนังสือคือการให้คำนิยามที่ชัดเจนแยกแยะรูปแบบพฤติกรรมที่พบได้จริงเช่นการควบคุมผู้อื่นความซึมเศร้าและการหมกมุ่นกับตนเองพร้อมเสนอวิธีสังเกตและตอบสนองอย่างมั่นคงหนังสือจึงไม่ได้อธิบายเพียงว่า passive aggression คืออะไรแต่ยังชี้ให้เห็นว่าทำไมพฤติกรรมนี้จึงคุกคามความสัมพันธ์และทำให้เกิดความทุกข์สะสมทั้งสองฝ่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามความโกรธที่ซ่อนอยู่และเหตุใด passive aggression จึงอันตรายกว่าที่เห็นหนังสือเริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า passive aggression ไม่ใช่แค่ความงอนหรือการต่อต้านเงียบๆแต่เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่คนไม่แสดงความคิดและอารมณ์จริงออกมาตรงๆแล้วเลือกแสดงออกในทางที่ขัดกับสิ่งที่ตนเชื่อหนังสือให้ความสำคัญกับความไม่สอดคล้องระหว่างความรู้สึกภายในกับพฤติกรรมภายนอกเพราะความไม่ตรงกันนี้ทำให้คนรอบข้างสับสนและทำให้เจ้าตัวสะสมความตึงเครียดโดยไม่รู้ตัวจุดสำคัญคือผู้เขียนมองว่าความโกรธที่ถูกเก็บไว้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของคนที่แสดงออกเช่นนั้นแต่กระทบคนใกล้ชิดและบรรยากาศในครอบครัวหรือที่ทำงานด้วยหนังสือจึงวางรากฐานด้วยการอธิบายอย่างเป็นระบบว่า hidden anger ส่งผลทั้งทางจิตใจและทางกายได้อย่างไรและทำไมการมองข้ามสัญญาณเหล่านี้จึงทำให้ปัญหายืดเยื้อประเด็น2รูปแบบพฤติกรรมที่ใช้แยกคนที่มีแนวโน้ม passive aggressive ออกจากความขัดแย้งทั่วไปอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือการสังเกตลักษณะพฤติกรรมที่ใช้ระบุ passive aggression ได้จริงไม่ใช่การตีความจากความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆผู้เขียนพูดถึงรูปแบบอย่างการควบคุมคนอื่นความซึมเศร้าและความหมกมุ่นกับตนเองซึ่งสะท้อนว่าความโกรธที่ไม่ถูกพูดออกมาอาจแสดงผ่านการต่อต้านทางอ้อมการทำให้สถานการณ์ชะงักหรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหนังสือมีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างความไม่พอใจทั่วไปกับโครงสร้างพฤติกรรมที่เกิดซ้ำเป็นแบบแผนเมื่อมองเห็นรูปแบบได้ชัดก็จะรับมือได้ดีขึ้นโดยไม่ติดกับดักการโทษตัวเองหรือโทษอีกฝ่ายแบบเหมารวมแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงวินิจฉัยในระดับครัวเรือนและความสัมพันธ์ประจำวันมากกว่าจะเป็นเพียงคำแนะนำปลอบใจแบบกว้างประเด็น3รากในวัยเด็กและการสืบต่อของความโกรธที่ไม่ถูกยอมรับหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่อาการภายนอกแต่พยายามอธิบายว่าพฤติกรรม passive aggressive มักมีรากมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กและรูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์ที่สั่งสมมานานมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความก้าวร้าวแบบอ้อมค้อมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยแต่เป็นวิธีรับมือที่คนบางคนใช้เมื่อไม่รู้จักหรือไม่ปลอดภัยพอจะสื่อความรู้สึกตรงๆการอธิบายเช่นนี้ช่วยลดการตีตราแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ปัญหาดูเบาเกินไปหนังสือชี้ว่าถ้าคนหนึ่งโตมากับการเก็บความโกรธการบิดเบือนความต้องการการปิดบังความจริงต่อหน้าคนอื่นพฤติกรรมเดิมอาจติดตัวไปสู่ความสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ได้ผู้เขียนจึงเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งต้นเหตุและแนวทางเปลี่ยนแปลงประเด็น4ผลกระทบต่อคู่รักครอบครัวและการทำงานเมื่อการสื่อสารกลายเป็นสัญญาณผสมหนังสือให้ภาพที่ชัดเจนว่าผลเสียของ passive aggression ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ลุกลามไปยังความสัมพันธ์ทุกระดับเมื่อคนหนึ่งสื่อสารด้วยเพราะความผสมคนฟังจะต้องคอยเดาเจตนาซึ่งนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในบริบทการทำงานพฤติกรรมแบบนี้อาจปรากฏเป็นการไม่ร่วมมือแบบเงียบการต่อต้านโดยไม่พูดตรงๆหรือการทำให้กระบวนการงานติดขัดในชีวิตคู่และครอบครัวมันทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาและบั่นทอนความใกล้ชิดหนังสือจึงมีคุณค่าเพราะขยายผลกระทบจากเรื่องส่วนตัวไปสู่โครงสร้างความสัมพันธ์โดยรวมผู้อ่านจะเห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากคำพูดรุนแรงผู้นั้นแต่เกิดจากความคลุมเครือซ้ำที่สะสมจนคนรอบข้างรู้สึกหมดแรงและไม่สามารถคาดเดาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ได้ประเด็นสุดท้ายวิธีรับมืออย่างมั่นคงทั้งสำหรับคนที่มีนิสัยนี้และคนที่เป็นเป้าหมายจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติสำหรับทั้งสองฝั่งคือคนที่มีแนวโน้มแสดงความโกรธแบบอ้อมค้อมและคนที่ต้องอยู่กับพฤติกรรมนี้ผู้เขียนเน้นการสื่อสารอย่างกล้าแสดงออกหรือ assertive communication เ พื่อช่วยให้ความต้องการและขอบเขตถูกพูดออกมาอย่างชัดโดยไม่ต้องใช้การเงียบเฉยการบิดเบือนหรือการตอบโต้แบบอ้อมหนังสือยังอธิบายวิธีสังเกตสัญญาณและเลือกตอบสนองให้เหมาะสมซึ่งสำคัญมากในชีวิตจริงเพราะการเผชิญหน้าที่ไม่ถูกวิธีอาจยิ่งทำให้วงจร passive aggression หนักขึ้นนอกจากนี้ยังมีมุมมองสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและบุคลากรทางการแพทย์ในฉบับปรับปรุงทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือสื่อสำหรับผู้อ่านทั่วไปแต่ยังเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการทำงานกับคนที่สื่อสารแบบคลุมเครือและต่อต้านแบบเงียบได้ด้วยโดยสรุปผู้หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสัมพันธ์ที่สับสนไม่ว่าจะเป็นคู่รักสมาชิกครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่เริ่มมองเห็นรูปแบบดังกล่าวในตัวเองความโดดเด่นของ Overcoming Passive Aggression Revised Edition อยู่ที่การผสมผสานระหว่างการอธิบายเชิงแนวคิดที่ชัดเจนกับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือไม่ได้สรุปปัญหาว่าเป็นเพียงนิสัยไม่ดีชี้ให้เห็นกลไกของความโกรธที่ถูกซ่อนการสื่อสารที่ไม่ตรงกับความรู้สึกและผลเสียที่เกิดกับทั้งสองฝ่ายอีกทั้งยังครอบคลุมตั้งแต่ต้นกำเนิดในวัยเด็กไปจนถึงผลกระทบในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวทำให้มุมมองกว้างและมีน้ำหนักกว่าหนังสือแนวช่วยเหลือตนเองทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมนี้อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งภาษาในการอธิบายปัญหาและเครื่องมือในการตอบสนองอย่างมั่นคงจึงมีคุณค่าในเชิงความเข้าใจและการใช้งานจริงๆพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนทิมเมอร์ PPHE คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่